Jotkut ihmiset kävelevät mielellään hautausmaalla, joko oman seurakunnan kirkkomaalla tai ehkä jossain muuallakin. Itse olen tässä mielessä satunnainen kulkija. Toki käyn muutaman kerran vuodessa omaisteni haudalla. Ulkomailla tulee käytyä hautausmaalla, jos se vain on sopivasti mahdollista. Ne ovat varsin mielenkiintoisia, ehkä siksi, että ne voivat poiketa monella tavalla suomalaisesta perinteestä. Yleensä kai hautausmaita ja hautoja pidetään jonkinlaisina rauhantyyssijoina. On vaikea kuvitella, että siellä voisi tapahtua jotakin todella hämmentävää tai suorastaan järkyttävää. Markuksen evankeliumissa luvussa 16 kerrotaan kuitenkin tällaisesta aika merkillisestä tapahtumasta. Sapatin jälkeisenä aamuna hyvin varhain kolme naista, Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome, olivat menossa Jeesuksen haudalle. Kun he tulivat paikalle, he huomasivat, että hyvin suuri kivi oli vieritetty pois haudan suuaukolta. He kuitenkin uskaltautuivat haudan sisään ja samassa he huomasivat siellä enkelin. Ja he säikähtivät perinpohjaisesti. Enkeli puhui naisille, kertoi Jeesuksen nousseen kuolleista. Ei hän ole enää täällä. Naiset saivat myös tehtäväkseen kertoa tämän opetuslapsille, myös Pietarille. Noihin kahteen sanaan, myös Pietarille, sisältyy suunnaton evankeliumi. Se on aivan aseista riisuvaa. Enkelin kohtaaminen tyhjällä haudalla ja annettu tehtävä saivat nämä kolme naisihmistä täysin pois tolaltaan. Markuksen evankeliumissa kerrotaan, miten naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vavisten. He pelkäsivät. Jeesus ilmestyi ensimmäiseksi Magdalan Marialle, naiselle. Meidän aikanamme siinä ei tässä suhteessa olisi mitään kummallista. Naisethan ne siellä kirkossa käyvät muutenkin enemmän. Mutta ensimmäisen vuosisadan juutalaisuudessa, muista kansoista puhumattakaan, käsitys oli tyystin toinen. Ehkäpä seuraavat esimerkit puhuvat puolestaan. Tunnettu juutalainen historioitsija Flavius Josephus kuvaa sääntöä hyväksyttävästä todistuksesta. Älköön naisten todistusta hyväksyttäkö heidän sukupuolensa kevytmielisyyden ja röyhkeyden vuoksi. On hyvä muistaa, että Raamatusta ei tällaista sääntöä löydy. Sen ajan yhteiskunnassa naiset olivat miehin verrattuna toisen luokan kansalaisia. Vielä muutama ote rabbiinisista teksteistä. Tulkoon lain sanat ennemmin poltetuksi kuin annetuksi naisten käsiin. Onnellinen se mies, jonka lapset ovat poikia, mutta voi sitä, jonka lapset ovat tyttöjä. Ja jokaisen juutalaisen miehen päivittäisiin rukouksiin liittyy katkelma. Siunattu olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, kaikkeuden valtias, koska et luonut minua pakanaksi, orjaksi, etkä naiseksi. Tätä taustaa vasten tilanne on ollut erittäin kiusallinen. Juuri tässä onkin suuri todistusvoima siihen, että ylösnousemus on täysin totta. Raamattuun on tallennettu kaikki tapahtumat rehellisesti, ilman kaunisteluja ja muuta fiksailua. Rosoisetkin asiat kerrotaan niin kuin ne olivat, ei muokattuina legendoina. Samalla tämä tapahtuma opettaa myös siitä, että mies ja nainen ovat tasavertaisia ja yhtä arvokkaita keskenään. Se toki näkyy Uudessa testamentissa hyvin selvästi muutenkin. Kristinuskon tulon myötä naisen asema ja arvostus kohenivat merkittävästi. Jeesus ilmestyi myös monille muille ihmisille ja ihmisryhmille. Ensimmäisenä Pietari. Luukas 24:34. Herra on todella noussut kuolleista. Hän on ilmestynyt Simonille. Sama ilmenee myös ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 15 ja jakeessa 5. Ja hän ilmestyy Keefakselle ja sitten niille 12. Me tiedämme hyvin, miten Pietari toimi ja mihin hän ajautui Jeesuksen vangitsemisen jälkeen. Mies, joka oli uhonnut pysyvänsä Kristuksella uskollisena ikuisesti, kiersi hänet vieläpä 3 kertaa. Hänen lankeemuksensa oli suuri, vähintään yhtä suuri oli hänen häpeänsä. Hänen itsekunnioituksestaan ei ollut oikeastaan mitään jäljellä. Tälle miehelle Jeesus ilmestyi, miehelle, jonka kaikki synti oli nyt sovitettu. Tuskin Simon Pietari sitä vielä ymmärsi, olihan pyhä henki vielä vuodattamatta. Luultavasti se oli kuitenkin tälle kalastajalle merkittävä esiarmahduksen kokemus. Varsinainen Jeesuksen ja Pietarin syvä kohtaaminen tapahtuu hieman myöhemmin Tiberian järven rannalla. Pietari sai hyvin koskettavalla tavalla kohdata ja käsitellä kieltämisensä, ja hän sai Jeesukselta hyvin merkittävän ja kauaskantoisen tehtävän. Jeesus ilmestyy myös 12 opetuslapselle, tai tässä vaiheessa oikeastaan 11, sillä Juudashan puuttui. Tämä on hyvin vankasti vahvistettu Raamatussa ja myös varhainen kristillinen perimätieto puhuu siitä selkeästi. Luukkaan ja Johanneksen evankeliumit kertovat tästä tapahtumasta. Jeesus näytti heille haavojaan ja söi heidän nähteensä. Jeesus siis nousi kuolleista ruumillisesti. Hän oli ja on sama Jeesus, joka ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Opetuslapset olivat kovin erilaisia keskenään. Siinä oli kovan fyysisen työn tekijöitä, kalastajia. Siihen joukkoon kuului tullimies ja myös ääriliikkeen edustaja Selootti. Aivan liian kirjava joukko siihen, että jonkinlainen massahallusinaatio olisi ollut mahdollista. Näinhän joskus varsin kevein argumentein heitellään. Ensimmäisen Korinttilaiskirjan luvussa 15 jakeessa 6 kerrotaan, miten Jeesus ilmestyy suurelle ihmisjoukolle. Sen jälkeen hän ilmestyy samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tästä tapahtumasta ei kerrota muualla Uudessa testamentissa. Silti Paavali kuvaa sen lyhyesti ja yksinkertaisesti. Minä tunnen ja tiedän paljon näitä ihmisiä. Tiedän, että jotkut heistä ovat jo kuolleet, mutta kysyn näiltä elossa olemilta, puhunko totta. Asiaa ei tarvinnut jättää arvailujen varaan. Sen hän saattoi yksinkertaisesti tarkistaa. Seuraava henkilö on hänkin melkoisen yllättävä, Jaakob. Jaakob on Jeesuksen nuorempi veli, tarkasti ottaen velipuoli. Näyttää vahvasti siltä, että kukaan Jeesuksen veljistä ei uskonut hänen elinaikanaan, että heidän isoveljensä voisi olla luvattu Messias ja Jumalan poika, maailman vapahtaja. Tämäkin on aika kiusallinen asia, mutta samalla hyvin tuttu myös vuonna 2015. Toisin sanoen, oma koti ja oma suku ovat aika usein se maaperältään karuin lähetyskenttä. Näin oli Jeesuksenkin kotipiirissä. Hän siis tietää ja ymmärtää tämän omakohtaisen kokemuksen kautta. Uusi testamentti kertoo Jaakobin elämästä, tehtävistä ja merkityksestä kyllä sitten varsin paljon. Ylösnousumuksen jälkeen Jaakob ja hänen muutkin veljensä kokoontuvat muiden kristittyjen kanssa yläsalissa. Apostolien teot 1:14. He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljeen kanssa. Jaakob mainitaan myös esimerkiksi Apostolien tekijöiden luvussa 12, Galattalaiskirjeen 1 ja 2 luvussa ja vielä Apostolien tekijöiden luvussa 21. Jaakobin ja hänen veljensä kääntyminen on hyvin vaikuttava ja vakuuttava kertomus Jeesuksen ylösnousemuksen todellisuudesta. Jeesus ilmestyy myös kaikille apostoleille. Tämä tarkoittanee tässä vaiheessa 11 apostolia ja tätä hieman suurempaa joukkoa, joka kokoontui yhdessä. Voi toki olla, että Juudaksen tilalle oli jo valittu Mattias. Jos näin oli, hän luonnollisesti oli paikalla. Vielä yksi henkilö, jolle Jeesus ilmestyi, ja mielestäni tämä oli todella hämmästyttävä valinta Jeesukselta, nimittäin Saulus Tarsolainen. Tämä tapahtuma löytyy apostolien tekojen luvusta 9. Tämän lisäksi se mainitaan vielä pari kertaa. Saulus oli arvostettu rabbi ja fariseus. Hän edusti kaikkia sitä ihmiskeskeistä ja ihmislähtöistä hurskautta, jota Herramme Kristus hyvin suoraan ja kohtikäyvin sanoin kritisoi. Sauluksen selkeä päämäärä oli tuhota koko orastava kristinusko. Kristittyjen tappaminenkaan ei ollut hänelle vierasta. Ylösnoussut Kristus ilmestyi Saulukselle Damaskon tiellä, ja se muutti hänen koko elämänsä totaalisesti. Sauluksesta tuli Paavali, pieni. Hän muuttui arvostetusta juutalaista johtajasta ihmiseksi, jolle Herra Jeesus Kristus oli kaikki. Hän saarnasi Kristusta kaikin mahdollisin tavoin. Häntä vainottiin, kivitettiin, ruoskittiin, hänen päälleen syljettiin. Hän sai kokea monenlaista fyysistä ja psyykkistä kärsimystä ja lopuksi kohtasi marttyyrikuoleman Roomassa. Kristus ilmestyy hänelle todellisesti ja se kohtaaminen vakuutti tuon oppineen teologin täydellisesti. Juutalaiset kehittelevät tarinan siitä, että opetuslapset onnistuvat jotenkin varastamaan Jeesuksen ruumiin haudasta ja kätkivät sen jonnekin. Jos tämä tarina olisi ollut totta, mitä se ei siis suinkaan ollut, sehän olisi voinut saada alkunsa vaikkapa näin. Pietari nopealiikkeisenä miehenä olisi todennäköisesti ollut aloitteellinen. Opetuslasten ollessa koolla hän olisi ottanut puheenvuoron itselleen ja kertonut mielestään aivan lyömättömän idean. Jätkät. Nyt toimitaan näin ja pelastetaan, mitä vielä pelastettavissa on. Haetaan ruumis haudasta, hyvin matalalla profiililla ihan hissun kissun ja piilotetaan se varmaan paikkaan. Koska hauta on tyhjä, kerrotaan sitten ihan pokkana, että Kristus on noussut kuolleista. Tässä on kyllä hieman kiusallista se, että varmaankin meidät kaikki tapetaan. No niin, ketkä ovat mukana? Kuulostaako yhtään uskottavalta? No ei minustakaan. Tyhjän haudan ja monien todellisten ruumiillisten ilmestysten ohella opetuslapsissa tapahtunut suunnaton muutos on yksi vakuuttavimmista todisteista Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ailahtelevasta kieltä ja Pietarista tuli seurakunnan vankka pylväs. Samoin Jaakobistakin, Herran pikkuveljestä. Johanneksesta Ukkosenjylinän pojasta kasvoi rakkauden apostoli. Kaikki opetuslapset muuttuvat ylösnousemuksen ja Pyhän Hengen vuodattamisen seurauksena. He eivät osoittaneet pelkoa painostuksen alla. Nopeasti alkaneet kovat vainotkaan eivät saaneet heitä luopumaan Herrastaan. He tiesivät, että Herramme Jeesus Kristus on luvattu Messias, Jumalan poika ja koko maailman vapahtaja. He uskoivat sen todeksi ja panivat kaikkensa, koko elämänsä sen totuuden varaan. Tämä kaikki on jatkunut jo 2000 vuotta. Kristinusko on levinnyt kaikkialle ja yhä uudet ihmiset tulevat Jeesukseen uskoviksi. Muslimejakin kääntyy Herran puoleen, vaikka se usein merkitsee sitä, että suku hylkää, joutuu vainotuksi, joskus tapetuksikin. Suomessa olemme saaneet elää suhteellisen rauhassa, lähes näihin aikoihin saakka. Viime aikoina tilanne on alkanut kuitenkin melkoisen nopeastikin huonontua, jopa koventua. Se ilmenee jo varsin laajasti ja kattavasti monissa eri yhteyksissä. Olisikohan viimeistään nyt aika ihan oikeasti rukoilla vainottujen veljemme ja sisariemme puolesta? Kristittyjä surmataan eri puolilla maailmaa. Edellä olevaa kokonaisuutta voidaan tiivistää esimerkiksi näihin 4 kokonaisuuteen. Ensimmäiseksi todistajat ja ylösnousemus. Kaikkiaan 12 kohtaamista ylösnouseen Kristuksen kanssa. Toiseksi todistukset ja ylösnousemus. Läheinen yhteys 40 päivän aikana. Kolmanneksi hauta ja ylösnousemus. Hauta oli tyhjä ja ruumis oli poissa. Ja vielä 4. muutos ja ylösnousemus. Opetuslasten radikaali muutos. Kirkko syntyi ja se kasvaa edelleenkin. erityisesti kolmannessa maailmassa. Lainaan pienen katkelman maailmankuulun apologeetan, eli uskonpuolustajan William Lane Craigin opetusta. Siinä hän arvioi ylösnousumuksen totuudellisuutta. Hän kertoo, miten historian tutkijat punnitsevat eri näkökohtia arvioidessaan erilaisia hypoteeseja eli oletuksia. Ja lainaus alkaa. Parhaalla selityksellä on muita suurempi selitysala. Se selittää muita suuremman osan todisteista. Toiseksi, parhaalla selityksellä on muita suurempi selitysvoima. Se tekee todisteista todennäköisempiä. Kolmanneksi, paras selitys on muita uskottavampi. Se täsmää parhaiten vahvistettuihin taustatietoihin. Neljänneksi, paras selitys on vähemmän keinotekoinen kuin muut selitykset. Se ei vaadi omaksumaan niin monia uusia käsityksiä, joista ei ole itsenäisiä todisteita. Paras selitys on harvemman yleisesti tunnustetun käsityksen kyseenalaistama. Se on siis ristiriidassa harvemman yleisesti tunnustetun käsityksen kanssa. Ja vielä kuudes kohta. Paras selitys täyttää ehdot 1-5 niin paljon paremmin kuin muut, että on hyvin epätodennäköistä, että jatkotutkimusten jälkeen jokin muista selityksistä täyttäisi nämä ehdot sitä paremmin. Lainaus päättyy. Tällä menetelmällä voi sitten testata muitakin oletuksia Jeesuksen ylösnousumukseen liittyen. Jotkut niistä ovat aika villejäkin, kuten valekuolema, tiedonpuute, hallusinaatio ja niin edelleen. Tämä oli tiedollista pohdiskelua ylösnousumuksesta. Mutta mitä ylösnousumus merkitsee minulle ja sinulle tämän hiljaisen viikon aikana ja muutenkin? Ensiksikin meillä on Herra ja vapahtaja, joka on elävä. Kyse ei ole ensisijaisesti periaatteesta, filosofiasta tai teologiastakaan, ei etiikasta tai ismistä. Nämä kaikki ovat todella merkittäviä asioita, esimerkiksi raitisapostolinen usko ja raamatullinen etiikka ovat hyvin luovuttamattomia asioita. Mutta me emme seuraa ensisijaisesti opinkohteja, dogmeja. Emme me rukoile etiikkaa tai ylistä Jumalan palveluskaavaa, vaan pyhää ja rakastavaa kolmiyhteistä Jumalaa. Saamme kommunikoida elävän persoonan kanssa, hänen kanssaan, joka istuu valtaistuimella Isän oikealla puolella, mutta on samalla Pyhän Henkensä välityksellä läsnä, kun olemme tekemisissä Raamatun sanan kanssa. Hän on paikalla, kun pieni vauva kastetaan kristillisellä kasteella, tai ehtoollisvieraalle julistetaan sinun puolestasi annettu ja vuodatettu, tai kun rukoilen yhdessä toisten kristittyjen kanssa. Hän on lupauksensa mukaan kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Kristuksen suhteen me emme jää koskaan leskiksi. Kun meidän Herramme Jeesus on herätetty haudasta ja hän on noussut ylös, meidän kristittyjen puheella, opetuksella, todistuksella, yleensäkin kristillisellä julistuksella, palvelulla ja kristillisellä elämäntavalla, sillä kaikilla on perusteltu syy, oikeutus ja tarkoitus. Meillä on pätevä ja perusteltu syy omalle uskollemme. Se on ehdottomaan totuuteen ja rakkauteen perustuva. Meillä on erinomainen syy ja valtuutus kutsua ja rohkaista kaikkia ihmisiä sille tielle. Raamatullinen usko ei ole uskottelua tai luulottelua, haikailua jonkin epämääräisen olemattoman perään. Se perustuu vankkoihin tosiasioihin. Siksi ylösnousseesta Kristuksesta tavalla tai toisella todistava kristitty todistaa elävästä olemassa olevasta vapahtajastaan. Vaikka hän tekisi sen taitamattomasti ja puutteellisesti, hänen todistuksensa ei silti ole väärä. Ihan pieni asia ei ole sekään, että ihmisen ei enää tarvitse olla syntiensä vallassa – ellei hän sitten jostakin oudosta syystä sitä välttämättä halua. Jeesukseen uskova on toki edelleenkin syntinen, armahdettu syntinen. Mutta on eri asia olla syntinen kuin olla syntiensä vallassa. Kristuksen ylösnousemus takaa syntien anteeksi antamisen. Se on ikään kuin sinetti sille, mitä Jeesus ristillä teki. Syntinen saa turvata Kristukseen, juosta hänen syliinsä. Perisyntinen, päivittäin lankeleva Jumalan lapsi saa tulla vapahtajansa eteen ja uskoa kaikki syntinsä ja koko syntisyytensä anteeksi annetuksi Kristuksen nimen ja veren tähden. Kun Herramme Jeesus Kristus on kuolemalla kuoleman voittanut ja Isä on hänet kuolleista herättänyt, se koskee myös meitä. Myös me olemme osallisia ylösnousemukseen. Ellei näin olisi, tällaiset radio-ohjelmat olisi järkevintä lopettaa heti, täysin turhina. Kirkoista ja seurakuntien muista toimitiloista pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti eroon. Lähetystyö olisi parasta myös ajaa alas ja muuttaa se kokonaan kehitysyhteistyöksi. Tosin siinäkin voisi ajan mittaan tulla vastaan kysymys, miksi teen tätä, mikä onkaan motiivini. Rippikoululaisetkin jäisivät ilman rippilahjoja. Ei kannattaisi pitää rippikouluja eikä konfirmoida ketään. Ensimmäisen korinttilaiskirjan luku 15 on keskeinen opetuskokonaisuus Raamatussa ylösnousemukseen liittyen. Siinähän kuvataan Kristuksen ylösnousemusta, opetetaan kuolleiden ylösnousemuksesta ja kerrotaan ylösnousemusruumiista. Juuri edellä puheena olleet kohdat liittyvät tämän luvun opetuksiin. Luen tästä luvusta jakeet 20 ja 23. Mutta nyt on Kristus herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Ja jae 23. Jokainen vuorollaan esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Näissä jakeissa on merkittävä sana esikoinen. Tarkasti ottaen alkutekstissä on sana ensihedelmä. Ensimmäisen sanon parhaat hedelmät, ensihedelmät, tuotiin pyhäkköön kiitoksena Jumalan huolenpidosta. Muista hedelmistä tuotiin sitten aikanaan kymmennykset, kunhan ne ensin olivat kypsyneet. Yhtä varmasti kuin Herramme Jeesus Kristus on jo mennyt taivaasiin edeltäkäsin esikoisena, yhtä varmasti myös muu osa valmistuu korjattavaksi. Kristuksen toisen tulemuksen tapahtuessa hänessä kuolleet nousivat ylös ja heidät temmataan vapahtajamme luo taivaaseen. Samoin sillä hetkellä vielä maan päällä olevat Kristuksen pyhät. Siis ne, jotka ovat saaneet Kristuksen veressä syntinsä anteeksi ja elävät tässä armossa. Juuri tähän perustuu kristillinen toivo. Kristus on sen perusta ja hän itse on tehnyt sen mahdolliseksi. Jumalan sanan totuus sen meille lupaa Pyhän Hengen välityksellä. Oikea ja perusteltu toivo ei ole jotakin kristittyjen itse kehittämää, epämääräistä utopiaa ja hurskasta haikailua. Tämä toivo perustuu lujasti faktoihin. Ihmisten keskellä elää Suomessakin taivaaseen pääsyyn liittyen kaksi harhaa kovin sitkeästi. Ensimmäinen on mihinkään todelliseen perustumaton toivottelu. Kyllä minä varmaankin taivaaseen pääsen. Toinen on se, että ihmisestä yhtäkkiä tulee ilman muuta taivaskelpoinen, kun hän kuolee. Utopistinen toiveajattelu ja kuolema eivät ketään pelasta. Nämä molemmat näkemykset ovat yhtä kestämättömiä kuin baroni von Münchhausenin väite siitä, että hän pystyy omista hiuksistaan nostamaan itsensä ilmaan. Ihminen pelastuu yksin uskosta Kristukseen, hänen armossaan eläen ja pysyen. Apostolien teot 4:12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisillä annettu koko taivaan kannen alla. Riemullista ylösnousemuksen juhlaa sinulle. Jeesus Kristus on Herra ja hän on noussut kuolleista.